Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistan İran bilen serhedini yapandan soň ýurdun bazarlarında bu döwletden import edilen azyk karetleriniň bahalarynyň gymmatlamagy we gytalmagy dowam edýär. Bu habarlaryň fonunda ýurdun regionlarında adamlaryň azyk önümlerinin, mal garalarynyň we beýleki sanaat taritleriniň ogurlanmagy bilen bagly wakalar köpelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan, Lewabdan we Daşowdan habar berýärler. Lewabyň Türkmenabat şäheriniň göwek bazarynda kartoşka we soğan çäkli möçürde satylýar. Kartoşkanyň 1 kilogramı 10-13 manada barabar olup, her adam dine 2 kilogram satın alıp bilyar. Soğunun 1 kilogramı ön 3-5 manattan bahalanyardı, hedir 10 manada din. Soğun hem her ele 1 kilogram satılyar. Adamlar bulorun ikisini de nova tudurup almalı olyarlar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gizliyinlik şertinde sökvetteş olun livaplı havarçı 5. Mart'ta gürrün berdi. Havarçı satıcılara salgılanıp kevr azık önümlerinin sevdasının pesliğine, yerli citrus önümlerinin tas 80%'nin tek çelerde durup zaya olyandygyny hem aýtdy. Haritlaryň bahalary ilatyň girdejisinden gymmat. Şol sebäpli bazarlarda alyjy az diýip habarçy bellidi. Azatlygyň daşygynda habarçysy hem azyk we sanaat haritlarynyň bahalarynyň desini gymmatlamagy netijesinde bazarlaryň boşap galandygyny aýtdy. Adamlar esasan kapusta we käşir ýaly haritlary satyn alýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan daşygynda habarçy 5-nji martda gürrüň berdi. Aşgabatda habarçymyz paýtagt Cennet bazarında oğunu kartoşkanın 1 kilogramının 5 manattan satılyandığını yönü olorun örtüğünün hapadığını ve pil bilen çapılandığını aydıp hilinin övörlüklü deldiğini belleyer. Yatlasak Türkmenistan dünya yayrayan koronavirus bilen bağlı gonşu İran bilen devlet serhedini yapandan son aşavadın hususu ve devleti değişli sevdanı kotlarında kartoşka sevda tekçelerinden yitirim boldu. Şuna son kevr sevdanı kotlarında onun bahası 14-15 manada çenli gımmatlaptı. Türkmenistan İran'dan beýleki göwek bakça önümler bilen bir hatarda kartoşka soğun import edýär. Bu önümler Türkmenistanyň özünde de ösürilip ýetişdirilýär. Ýöne ýurtda eksportyň azaldylyp, bazarlaryň yerli azyk haritleri bilen üpçün edilýändigi aýdylsa da, her ýyl ösürilip ýetişdirilýän göwek bakça önümleriniň anyk mukdary şeýlede olaryň içerki bazarlary doly üpçün etmäge ýetýändigi ýa-da ýetmeýändigi barada taýyk statistiki sanlar mälim edilmeýär. 1-nji martda Azatlygyň Aşgabatda habarçysy paýtagtyň bazarlarynda satuwdan ayrılan kartoşkanın yanıdanın peyda bolunduğunu, emma onun hilinin cuda yaramadığını havar verdi. Bu havarların fonunda Türkmenistan'ın bazarlarında hakimiyetlerin bahalara göz ölçülüğü güçlendirip, göğük bakça önümlerinin nırhlarını mecburu düşürmek çarelerini güçlendiren dövme elin boldu. Emma Azatlığın havarçıları hakimiyetlerin bu çarelerine karşı satıcıların bu haritların aç açan sevdasından kaça duryandığını aydıp, regionlarda kartoşkanın ve soğunun gidliğin sevdasının dörendiğini havar verdiler. Bu havarların fonunda Azatlyk radiosynyň Lewab we Daşowuz welaýatlarynaky bir-birinden garaşsyz iki habarçysy adamlaryň öýlerindäki we howlularynaky azyk önümlerinin, mal garalarynyň hem de beýleki sanaat taritleriniň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň köpelendigini aýdýarlar. Öýlere girip iýip bolaýjak ähli zady ogurlaýarlar, şeýlede olar adamlaryň mal garalaryny hem ogurlaýarlar diýip Daşowuzly habarçy 5-nji martda beren maglumatynda aýtdy. Lewablı habarçymyz owunuk ogurluklara welaýatyň Farab, Darganata we Sayet itiraplarında duş gelse bolyandygyny, hususan da azyk önümlerinin tovuk, geçi ýaly mal garalaryň we howluda serilen arasy egin eşiklerin ogurlanýandygyny bellidi.